Latvijas radio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Uzvaras parka pieminekli sāks nojaukt šovasar un pabeigs nojaukt līdz 15. novembrim. Pieminekļa nojaukšana varētu izmaksāt pat 3 miljonus eiro. Rīgas doma cer, ka daļu naudas iedos valsts. Pieminekļa vietā Rīgas vadība plāno iekārtot atpūtas un sporta vietu jauniešiem. Mācību laikā Ādažu poligonā miris Nacionālo bruņoto spēku karavīrs. Mācībās karavīram nebija liela slodze, viņš apsargāja ekipējumu, tā saka militāristi. Karavīra nāves apstākļus izmeklēs militārā policija. Vairākas Ukrainas pilsētas šodien piedzīvoja jaunus Krievijas raķešu uzbrukumus. Uzbrukumos ir ievainoti cilvēki, bet noglināto nav. Vinnicā pēc vakardienas raķešu uzbrukuma drupās turpina meklēt cilvēkus. Ir zināms par 23 noglinātiem un vairāk nekā 100 ievainotiem pilsētniekiem. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atkārtoti aicina Krieviju pasludināt par teroristisku valsti. Eiropas komisija vērsusies pret Ungāriju Eiropas Savienības tiesā par vairākiem pārkāpumiem. Ungārijā ar likumu aizliegts bērniem stāstīt par seksuālajām minoritātēm. Eiropas komisija to uzskata par cilvēku pamattiesību pārkāpumu. Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns apgalvo, ka likums aizsargā bērnu tiesības. Ungārijā arī slēgta neatkarīga radiostacija Klub Radio. Šo gadījumu dēļ Ungārija varētu nesaņemt naudu no Eiropas Savienības fonda. Lietuvas aizsardzībai atvēlēs vismaz 2,5% no iekšzemes koprodukta un Lietuvā palielinās armijā jauniesaugto skaitu. Tādu apņemšanos parakstīja Seima frakciju līderi. Jaunā vienošanās būs spēkā līdz 2030. Gadam. Tā būs spēkā arī, ja Lietuvā mainīsies valdība. Igaunijā parakstīts jaunās valdības koalīcijas līgums. Koalīciju veido līdz šim valdošā reformu partija kopā ar partiju Tēzeme un Sociāldemokrātisko partiju. Jauno valdību veido reformu partijas līdere un līdzinējā premjerministre Kaja Kallase. Jaunā koalīcija apņēmusies īstenot pāreju uz izglītību tikai igauņu valodā un aizliegt Igaunijā Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem nesāt šaujamieročus. Latvijā malka kļūsi ļoti dārga. 4 mēnešos malkas cena augusi par gandrīz 55%. Visā Eiropā pieprasījums pēc malkas ir liels. Malka kļūst par jauno naftu, tā saka eksperti. Viņi uzskata, ka cenas turpinās kāpt un nav zināms, kad tas beigsies. Cilvēkiem jāuzmanās no krāpniekiem, kas sola par zemāku cenu piegādāt kurināmās granulas, briketes vai malku. Krāpnieki saņem no pircēja avansu un pazūd. Bijuši jau vairāk tādi gadījumi. Policija iesaka par kurināmo norēķināties tikai tad, kad tas piegādāts. Un vēl zinātnieki atraduši Latvijā jaunu kukaiņu sugu. Latviešu valodā nosaukums tai vēl nav izdomāts. Tie ir stiklspārņu tauriņi, kas izskatās līdzīgi sirsiņiem. Tie ir miermīlīgi un cilvēkiem iedzelt nevar. Kukaiņi dzīvo uz dažādu sugu kārkliem. To kāpurus neuzskata par kaitēkļiem. Par laikapstākļiem Rīgā 15 grādi, rietumu vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 760 mm, gaisa relatīvais mitrums 81%. Sestdien Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet izlaicīgs lietus, vietām pērkona negaiss, iespējam arī krusa, dienvidrietumu rietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, negaisa laikā brāzmains, gaisa temperatūra naktī 8-13, dienā 17-21 grāds. Laika tips 2. Labvēlīgs!